Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Όταν υπάρχουν αυτά τα φοβερά τρέιλερ με τις περιγραφές των συναδέλφων του Σαββατοκύριακου, τις Δευτέρες μπαίνουμε και 10 και 11 και 12 και 30. 13 και 12 και 30 μπαίνουμε, δεν πειράζει, θα τα προλάβουμε όλα και σήμερα. Έχει γίνει χαμός, δικαιολογημένα μπαίνουμε έτσι. Έχει γίνει χαμός το Σαββατοκύριακο σε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Όλα τα μάτς ήταν καλά. Είδα αρκετά, όχι όλα, είδα αρκετά. Δεν μπόρεσα να δω μόνο highlights. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αφού πάνω στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός υπήρχε το Ολυμπιακός Κωνσταντίνε Προμηθέας που έπρεπε να περιγράψω. Τι να κάνω, Δόλιος. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους. Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Μαζί με μια πλειάδα αγοριών. Φέρε τα ονόματα. Ειρήνη, γράψε καθαρά, αναλυτικά τα ονόματα. Αν λέω ένα και ξεχνάω τρία, θα παρεξηγηθεί κάποιο από τα παιδιά που είναι εδώ και βοηθάνε. Λοιπόν, Πανετολικός Άρης 2-1, μεγάλο μάτς. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 2-3, ματσάρα. ΑΕΚ Αστέρας 3-0, τι να πεις γι' αυτό. Όφια Άθενας Καλλιθέα, ακούγα τον απολαυστικό γυαλιτάκι νωρίτερα, 2-2. Λεβαδιακός Βόλος 3-2. Παναθηναϊκός Λαμία 1-0. Ίσως το πιο, πώς να το πω, όχι σούπα, αλλά όχι τόσο ανταγωνιστικό παιχνίδι και ενδιαφέρον παιχνίδι σαν τα υπόλοιπα, για να καταλήξουμε με τη ματσάρα της αγωνιστικής, επειδή ήταν και το ντέρμπι κορυφής. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-3 και έτσι Άρης ΑΕΚ Ολυμπιακός στην κορυφή με 21 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ στους 20 υποχώρησε πλέον με απόσταση ενός μόλις βαθμού, ναι, αλλά στην τέταρτη θέση. Ο Παναθηναϊκός με 19 στην πέμπτη, ο Πανετολικός με 18 στην έκτη, ο Αστέρας με 16 στην έβδομη και ο Όφι πλέον στην πρώτη οκτάδα με 15. Στέκομαι στους 8. Θα κάνουμε ανάλυση ειδικά για το ντέρμπι της Τούμπας με τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤΡΙΑ, τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Ήταν εκεί. Θα πούμε και για την πραγματική μάχη που γίνεται στο πρωτάθλημα, με τρεις ομάδες να ισοβαθμούν στην κορυφή. Σε λίγο λοιπόν, Χάρης Κακαβάς, Νίκος Σαρίκος και Τρίφωνας Χατζημιχάλης βοηθάνε την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έτσι, για να είμαι ακριβοδίκαιος, Κωνσταντίνε Παλιέ. Για να πάω στο Γιώργο Τραπεζανίδη, σε λίγο θέλω να ξεκινήσουμε με το τραγουδάκι που επέλεξες. Μόνο το ρεφρέν θα ακούσουμε, δεν θα καθυστερήσουμε και θα μπούμε κατευθείαν στα θέματα τα ποδοσφαιρικά, στο δεύτερο μέρος μπάσκετ. Corner. Δεν χαλάω χατήρια. Losing my religion. Δεν χαλάω χατήρια στον Κωνσταντίνο Παλιό. Λοιπόν, και πάω τώρα αμέσως στη Θεσσαλονίκη στο Γιώργο Τραπεζανίδη για να ξεκινήσουμε από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Επόμενη μέρα, λίγο παρακάτω να πάμε τα πράγματα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι από την βροχερή πλέον Θεσσαλονίκη. Συνεφιασμένη νωρίτερα.
Εμείς έχουμε καλό καιρό εδώ. Πάρε το αεροπλάνο και έλα.
Μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα γεγονότα. Εντάξει, σε αθλητικό επίπεδο είναι ήττες. Για ΠΑΟΚ και Άρη, Άρη και ΠΑΟΚ. Βέβαια, Ευαγγέλη, έχουμε αύριο και την...
Γελάω γιατί μου αρέσει ο συνδυασμός που κάνεις. Έτσι είναι η ζωή, Γιώργο, πάνω κάτω.
Ναι,
κρύο, ζέστη.
Υπάρχει ακόμα ένα γεγονός από το βράδυ του Σαββάτου, όταν έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μπουτάρης. Αύριο είναι η πολιτική κηδεία του στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Ο Ρώσος
θα αναφερθούμε εκτενώς αύριο, γιατί σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο μετά.
Αύριο το πρωί, μάλιστα παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, όπως λένε.
Πολύ σημαντικό.
Οι πληροφορίες είναι μια εμβληματική μορφή της
πόλης. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο το αντίθετο, ευεργέτης, ειδικά για τον Άρη.
Και είχε συνδεθεί και με τον Άρη, τον Πασχετικό, είχε παίξει, για να το κλείσουμε εδώ, πρωταγωνιστικό ρόλο, θα έλεγα, στην μεταγραφή του Παναγιώτη Γιάννακη. Άλλαξε όλες τις ισορροπίες.
Πολύ σωστά.
Ήταν παρόν στην Αθήνα, δηλαδή, όταν έγιναν και οι διαπραγματεύσεις πέρα από την οικονομική συνεισφορά του. Ήταν παρόν εκεί. Δηλαδή, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτή τη μεταγραφή που, όπως είπα, άλλαξε πολλά.
Γιώργο,
τώρα,
θα πούμε περισσότερα αύριο. Μόνο μια κουβέντα ακόμα για τον περίφημο Κυριάννη, όπως τον έλεγαν αυτοί που τον ήξεραν, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Η ερώτηση είναι, μπορείς να τον συγκρίνεις με κάποιον άλλον από τους μεγάλους πρόεδρους του Άρη του παρελθόντος?
Κοίταξε, τον Άρη, ο ίδιος δεν είχε πολύ μεγάλη διοικητική...
Είχε όμως οικονομική όμως προσφορά, είχε τεράστια.
Είχε τεράστια προσφορά, ναι. Εντάξει, ο Νίκος Καμπάνης είναι έρχεται από το μακρινό παρελθόν.
Άλλος.
Ο Μενέλας, ο Χατζηγεωργίου, ναι. Πολύ σωστά, και θα δυσκολευτούμε να έρθουμε.
Να βρούμε άλλον. Μάλιστα. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά για τον Γιάννη Μπουτάρη. Όχι
πάμε
σήμερα, γιατί έχουμε επικαιρότητα. Μπράβο. Πάμε, Γιώργο.
Συνηθίζαμε να λέμε ότι έχουμε γίνει Αγγλία, αλλά... δηλαδή με κάποια αποτελέσματα στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι έχουμε ξεπεράσει για την Αγγλία πλέον. Εδώ είναι τρεις ομάδες στην κορυφή μαζί μετά την 11η αγωνιστική, έχοντας μαζέψει 21 βαθμούς, δηλαδή στο maximum των 33, έχουν απώλεια, έχουν μεγάλη απώλεια, έχουν 12 βαθμούς, έχουν χάσει ομάδες που είναι στην κορυφή. Και βλέπουμε την ίδια στιγμή στην Αγγλία ότι σε 11 αγωνιστικές επίσης η Λίβερπουλ έχει 28, δηλαδή 9 νίκες στα 11 μάτς, και ακολουθεί και με 23 η Manchester City. Θέλω να πω ότι το δικό μας πρωτάθλημα πλέον είναι τέτοιο που πρώτον το βλέπουμε με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και φυσικά αυτός ο ανταγωνισμός, όπως προέκυψε η βαθμολογία και μετά την... μετά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, στην οποία είναι και ρεκόρ επίτευξης τερμάτων, έτσι, 26 γκολ,
βέβαια.
Φέτος, φετινό. Είναι ότι πολύ κοντά στους δύο βαθμούς, είναι 5 ομάδες, και κοντά τους η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος που λέγεται Πανετολικός, έφτασε στους 18. Δηλαδή ο Άρης που με την βαθμολογία, με την νίκη που έχει κάνει επί του Ολυμπιακού, σε αυτή την ισοβαθμία είναι πάνω, όπως βλέπουμε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League. Είναι ο Άρης με 6 νίκες, 3 οπαλίες, 2 ήττες. Ίδιος απολογισμός ακριβώς ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και μετά ο ΠΑΟΚ έχει 6-2-3. Δηλαδή μια λιγότερη ισοπαλία και μια ήττα.
Χαμός.
Από χθες στην Τούμπα, όπου εκεί πλέον ο μεν Ολυμπιακός έβγαλε την καλή του εικόνα, θα έλεγα έτσι μεταφορικά λίγο ίσως, την ευρωπαϊκή του εικόνα σε πολλά παιχνίδια, με εξαίρεση ίσως το τελευταίο. Έχει πάρει η παρουσία του Κοστούλα και του Μουζακίτη, έχουν δώσει και μια διαφορετική εικόνα σε όλο αυτό. Ήταν δηλαδή, βλέποντας από τα πρώτα λεπτά στο γήπεδο τον Κοστούλα, ένα παιδί όπως πέτυχε τον γκολ, και όλοι ξέρουμε πλέον ότι είναι 17 ετών, 5 μηνών και σήμερα 14 ημερών.
Μωρό!
Ναι, αλλά οι κινήσεις του Βαγγέλη στο γήπεδο παρέπεμπαν σε παίκτη ο οποίος νομίζω ότι αυτό που λέμε τα έχει όλα. Δηλαδή βγήκε σε φάσεις, έκανε ευκαιρίες πριν τον γκολ, είχε κινήσεις εξαιρετικές, στον γκολ έκανε αυτό που έπρεπε και γενικά τώρα...
Και έγινε και ο νεότερος σκόρερ για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα.
Γι' αυτό το μάθαμε χθες την ακριβή ηλικία του. Αλλά από την άλλη και ο Μουζακίτης, ο οποίος επίσης για τη δική του ηλικία δείχνει έτσι μια πληθωρική παρουσία στο χώρο του κέντρου. Θέλω να πω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή συνέχεια για τον Ολυμπιακό, που παράλληλα χτύπησε στον ΠΑΟΚ εκεί που πονάει. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί ο Κοστούλας να πέτυχε το πρώτο γκολ, αλλά ήρθε ο Ελκαμπή, ο συνήθις ύποπτος, Μπήκε ανάμεσα στους δύο στόπερ, έκανε το 2-0, το 0-2 για την, να πούμε καλύτερα, και έφτασε τα 7 γκολ. Και θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει έναν φορ που είναι απαραίτητος με όποια λογική και αν δει κάποιος μία ενδεκάδα, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του ψάχνει να βρει λύσεις σε αυτή τη θέση. Και με τον γκολ που έβαλε ο Μπάμπα, ο αριστερός μπακ, έχει πλέον, είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στην φετινή σεζόν με 5 γκολ. Και ακολουθούν με 4-1 μέσος ο ΣΒΑΜ και ένας winger ο Τάισον. Δηλαδή, okay, είναι ένα σοβαρό θέμα, ο Λουτσέσκου θα πρέπει να το κοιτάξει. Ήταν και μια επιλογή επίσης με το Ρουμάνο τεχνικό για τους δύο κεντρικούς μέσους. Δηλαδή, είδαμε ότι έκανε μια επιλογή βέβαια σε συνδυασμό και με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ναι. Λογικά είναι όλα αυτά. Έχοντας και πάλι φυσικά τον Οσντόεφ, τον οποίο θεωρεί ότι είναι ένα από τα βασικά κλειδιά. Από την άλλη όμως ο Μπακαγιώκο, ο Τιεμουέκ Μπακαγιώκο, δείχνει ότι απέχει πολύ από εκείνο τον παίκτη που είχε κάνει μεγάλη μεταγραφή στη Τζέλση κλπ. Μετά έγιναν οι αλλαγές, αλλά ναι, ο ΠΑΟΚ ήταν ήδη πίσω στο σκορ. Με την έναρξη έμεινε 0-2 πίσω. Το δεύτερο ημίχρονο εννοώ, μπορεί ο Κωνσταντέλιας να έδωσε μια πνοή επιθετικά, να μείωσε κλπ. Αλλά ήταν φανερό ότι κέρδισε δίκαια το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Την ώρα που ο ΠΑΟΚ έχει πια έτσι μια ισοστρέφεια λίγο.
Για πάμε τώρα. Καλά, ο Ολυμπιακός ανεβαίνει συνεχώς. Ανεβαίνει. Αν κάνει και δύο μεταγραφές, όπως λέγεται, θα κάνει το χειμώνα.
Ανεβαίνει και έχει και έναν προπονητή που δεν διστάζει να αλλάζει πράγματα. Δηλαδή, όταν χρειάζεται να παίζει, να αλλάζει ακόμα και τον τρόπο που μπορεί να επιτεθεί ή ακόμη και να αμυνθεί ο Ολυμπιακός. Ο Μεντιλίμπαρ δηλαδή είναι προπονητής που πραγματικά, πέρα από αυτό που είπαμε ότι λέει τον Κοστούλα, έλα θα μπεις, είσαι ο βασικός, ο Μουζακίτης έχει καθιερωθεί κλπ. Είναι δηλαδή, δείχνει ότι προσαρμόζεται στις ανάγκες ο Μεντιλίμπαρ.
Μάλιστα, ο Ολυμπιακός ανεβαίνει και με δύο ακόμη μεταγραφές, γιατί λέγεται ότι θα γίνουν δύο τεράστιες μεταγραφές.
Τον Ιανουάριο θα υπάρχει έντονη μεταγραφική δράση, είναι βέβαιο. Στον ΠΑΟΚ ακούγεται όλο ένα και περισσότερο ξανά, εκ νέου, για μια ακόμη φορά, ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος
ταλαιπώρησε όλο τον Αύγουστο το ΠΑΟΚ, ναι.
Του καλοκαιριού. Ναι. Και προφανώς θα βρεθεί, θα πρέπει να αναζητηθεί λύση και σε αυτό που ανέφερα πριν.
Περίμενε, δηλαδή, την ώρα που ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός, τι συμβαίνει και αλλάζει η εικόνα του πρωταθλητή ΠΑΟΚ?
Ο ΠΑΟΚ έχει παρουσιάσει φέτος μια εικόνα που ήταν για ένα διάστημα συγκεκριμένο, όπως συζητούσαμε και πριν, λίγο μετά την έναρξη της σεζόν, πολύ νωρίς και για τον ΠΑΟΚ φέτος, είχε ένα καλό διάστημα. Μετά όμως, και όπως προκύπτηκε από μια λίστα 10 σημαντικών τέλος πάντων παιχνιδιών, καταρχάς είπαμε, επαναλαμβάνεται συνεχώς και γι' αυτό δεν το ανέφερα στην αρχή, ότι ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει από τα τέλη Αυγούστου στην έδρα του, ενώ έξω είναι, εκτός έδρας είναι αίτητος. Αυτό είναι λίγο οξύμορο γενικά. Ναι. Όπως και αυτό που είπα πριν με τον Μπάμπα. Από την άλλη, έχοντας 10 παιχνίδια, τα 10 πιο σημαντικά παιχνίδια φέτος εντός και εκτός έδρας, ο ΠΑΟΚ δεν έχει νίκη. Αυτό είναι θέμα. Εντάξει, τώρα θα πει κάποιος, μπορεί να συμβεί, έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Μετά ο Λουτσέσκου βρίσκει τη λύση. Να πούμε ότι ο Λουτσέσκου έλειπε και χθες από τον πάγκο, ήταν ψηλά για τελευταία φορά, τελείωσε η ποινή του. Είναι ζήτημα που έχει να κάνει με επιλογές, πιστεύω, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, με επιλογές, ναι, πολύ βασικές επιλογές για τη λειτουργία της ομάδας, και εστιάζω πέρα από τη θέση του ΦΟΡ, στην περίπτωση του ότι δεν βρέθηκε αντικαταστάτης του ΜΕΙΤΕ, που πέρσι στα τελευταία κρίσιμα καθοριστικά παιχνίδια έκανε σπουδαία δουλειά. Και επίσης στο κέντρο άμυνας η απουσία του Κουλιεράκη, που παρότι ένα μικρό παιδί, νεαρό σε ηλικία, έδινε στην ομάδα και ψυχολογία, πέρα από τις πολύ καλές εμφανίσεις, ακόμη και τα γκολ που πέτυχε πέρσι, γιατί πέρσι όλοι έβαζαν γκολ εκτός από τους φορ. Η απουσία του Κουλιεράκη λοιπόν επίσης δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αυτή τη στιγμή καλυφθεί σε καμία περίπτωση.
Άρα υπερβολικά ή όχι αυτά που διαβάζω, ή τίτλοι που διαβάζω στα portals, έπαψες ΠΑΟΚ να θυμίζεις? Έπαψε μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες?
Σίγουρα όχι ότι έπαψε να θυμίζει, ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι μπορείς να θυμίσει ξανά. Δεν είναι δηλαδή, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου σε καμία περίπτωση.
Μπορεί να τον γυρίσει το διακόπτη. Βάλε και... ανωτελεία, και... Γιώργο. Ανωτελεία, ναι, ναι. Θα γυρίσω για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Ναι, ναι. Παναγιώτης Βαρούχας, όπως πάντα, τις Δευτέρες.
Δευτεριάτικο ραντεβού, ούτε ραντεβού να έχουμε με τον Παναγιώτη.
Κύριε Πάνο, είσαστε εδώ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλώς τον
άρεσε. Ναι. Τη στατιστική που έβγαλε ο φίλος μου Γιώργος.
Τι, μόνο ο Γιώργος τα έχει αυτά. Για πάμε. Και ο Σταύρος ο Πετρακόπουλος παλιά.
Ειλικρινά τον Πετρακόπουλο τον περάσει.
Εμένα Παναγιώτη μου άρεσε και ο Γερμανός χθες. Και αυτός που δεν είναι και τόσο γνωστός. Ο Γιαμπλόνσκι. Ο Γιαμπλόνσκι. Πολύ καλός.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι όμως.
Ό,τι θες.
Δεν έγινε τίποτα καμιά φάση.
Όχι, αλλά. Ακόμα και στη διαχείρισή του, επειδή ήμουν στο γήπεδο, έβλεπες ότι πλησίαζε τους παίκτες, πώς τους μιλούσε όταν έπρεπε.
Όχι, κοντά στις φάσεις.
Ναι.
Ήταν εξαιρετικός και όχι μόνο σε αυτό το θέμα.
Αλλού είχαμε θέματα.
Η συμπεριφορά του απέναντι στους παίκτες, αλλά ξέχωρα εδώ ότι υπάρχει ένα σεβασμός των παίκτων προς τους ξένους διαιτητές, δεν ξέρω γιατί. Αλλά το βασικότερο από όλα που λέγαμε για τον Ολυμπιακό προηγουμένως. Συγχαρητήρια στο Μιτιλίμπαρ που προωθεί τα νέα παιδιά.
Βέβαια, αυτό ξαναπέστω. Ναι.
Αυτό δηλαδή δεν βλέπω να το κάνουν, να το χρησιμοποιούμε, το οποίο είναι το πρωτεύον.
Όχι, το σχολιάσαμε και μάλιστα θέλω να προσθέσω. Να προσθέσω, Παναγιώτη, ότι αν ο Μουζακίτης λεγόταν, δεν ξέρω τώρα, ας πούμε, με ένα ξένο όνομα και ο.
Θα ήταν καθημερινά πρωτοσέλιδο.
Θα το βρίσκες πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή παίζουν και καλύτερα από. Πολλούς ξένους.
Συμφωνώ. Και ο Αποστολόπουλος είναι καλός παίκτης, δεν είναι.
Ναι.
Και μετά θα πρέπει να επισημάνουμε τη χρησιμοποίηση του Τζολάκη, ο οποίος Τζολάκης εκπλήσει τα πάντα, έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά θα πρέπει να τα λέμε.
Βάζει
να
πλάτη η διοίκηση τώρα, του Ολυμπιακού, προχώρα.
Να πάμε και το θέμα μας τώρα.
Ναι,
συγχαρητήρια και στον προποντή τον Πετράκη.
Θα πήγαινα
άνθρωπο.
Εγώ εκεί και θα έκλεινα έτσι μετά, αλλά με προλαβαίνεις. Ήτανε πολύ συγκινητικό το βίντεο που είδα στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι. Αυτό που λέει στους παίκτες, 4 δεκαετίες στους πάγκους, για πρώτη φορά είναι τόσο περήφανος για μια ομάδα, για αυτά τα παιδιά, για τον Πανετολικό.
Σίγουρα το ότι είναι ένα ηθικό στοιχείο,
δεν το συζητάμε.
Όχι τώρα, χρόνια ολόκληρα, έχει, όπου περνάει.
Να σου πω, ρε Παναγιώτη, θες να μας πάρεις τη δουλειά. Αυτά θα τα λέμε εμείς. Εσύ θα λες άλλα. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
Δεν τα λέω. Δεν πάμε.
Όχι, καλά κάνει.
Τώρα
εκεί
το τελευταίο. Να πάμε στο τελευταίο τώρα. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω το εξής.
Λέγε. Αστειεύομαι.
Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεις διαιτητή στο ΒΑΡ το Ζαμπαλά.
Ναι.
Στον αγώνα Πανετολικός Άρης, όταν πριν 15 μέρες έχει γίνει ολόκληρο θέμα για το Πανετολικός Βόλος με βαρίστα πάλι το Ζαμπαλά.
Ναι.
Αυτά τουλάχιστον δεν γίνονται, ειδικά στην Ελλάδα, έτσι.
Ναι, και πρέπει να τα προσέχουν αυτά.
Έτσι.
Η ευθύνη ποιανού είναι, του Λανουά?
Ο Ιταλός τους βάζει τους βαρίστες. Τώρα το πρόβλημα όμως, ο Λανουά πρέπει να του πει του κάθε... Ιταλού, ότι έχει.
Δεν μου λες, ο Άρης έχει δίκιο.
Βεβαίως έχει δίκιο ο Άρης. Σχετικά με το δεύτερο γκολ που βάζει και γίνεται το 1-2 για τον Άρη, το οποίο δεν υπάρχει ούτε καν φάουλ. Και ενώ ο διαιτής είναι δίπλα, δεν δίνει την παράβαση. Εγώ δίνω ευθύνη και στο διαιτή που πάει στο ΒΑΡ μετά και βλέπει και λέει γκολ. Μα πώς είναι δυνατόν, δεν το ψάχνεις? Ένας λόγος παραπάνω.
Ναι.
Στη ροή του παιχνιδιού βλέπεις ότι δεν είναι. Μετά πας και το βλέπεις το ΒΑΡ. Γιατί να πεις ότι είναι γκολ? Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Και μετά εκεί που ψάχνουν τον γκολ, το αυτογκολ που βάζει ο Άρης εκεί, εκεί πράγματι δεν είναι μόνο το offside. Πιο μπροστά απ' όλα είναι ένα επιθετικό φάουλ που γίνεται στο μωρό.
Ένα screen που κάνει το
ακριβώς και το πετάνε κάτω. Εκεί λοιπόν θα πρέπει, εσύ είσαι διαιτητής, αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ, δηλαδή όλα αυτά τι θα πηγαίναμε στον αέρα? Έτσι δεν είναι? Δεν έχω δίκιο?
Έχεις δίκιο, λοιπόν, μαζί σου.
Ναι, αυτά ήταν πιο πολύ. Δεν ήταν το μοναδικό παιχνίδι το οποίο είχε μεγάλη γκρίνια από αυτή την περίπτωση.
Ναι.
Γιατί εδώ αλλοιώνεις αποτέλεσμα, έτσι.
Σωστά.
Να είμαστε σοβαροί.
Και στα άλλα μάτς υπάρχει κάτι. Έλα, Γιώργο.
Απλά πάνω σε αυτό κάτι να πω. Όπως σωστά το επισημαίνει και ο Παναγιώτης. Εδώ, πριν 2 εβδομάδες, ο Πανετολικός είχε πολύ έντονες διαμαρτυρίες σε ένα παιχνίδι και είχε και δίκιο. Και ο Πετράκης βγήκε τότε και είπε πολλά και διάφορα. Ο πολύ καλός προπονητής. Σε εκείνο το παιχνίδι ήταν VAR ο Ζαμπαλάς. Αυτό που λες. Θέλω να προσθέσω ότι ο παρατηρητής τους και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο ίδιος και μάλιστα από την ίδια πόλη, τα Γιάννα, που είναι και ο
Ρίτης
Ζαμπαλάς.
Ακουστήκατε όλα... και οι δύο. Λέγε Γιώργο, λέγε.
Όχι, τίποτα. Ξεκινάει από την επιλογή της ΚΕΔΕ. Εκεί χρειάζεται προσοχή και μετά έρχονται οι συνέπειες.
Έτσι, μονά,
κύριε Πάνο, είχαμε κάτι άλλο.
Δεν είχαμε, να σου πω κάτι. Ωραία. Στο το παιχνίδι το που είχε πάρα πολύ γκρίνια και πράγματι δικαιολογημένη ήταν αυτό.
Ωραία.
Δεν είναι, όλα τα άλλα δεν είχαν.
Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Παναγιώτης Βαρούχας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Γιώργο, συνεχίζουμε εμείς.
Να πούμε ότι πάμε σε διακοπή τώρα λόγω της ομάδας με το
γι' αυτό να αναφέρουμε και πάλι ότι μπορούν οι φίλοι να στέλνουν τα μηνύματά τους για να μπουν στην κλήρωση την Τετάρτη στην εκπομπή του Πέτρου. Πέτρος Μαυρογιαννίδης θα κάνει την κλήρωση. 15 διπλές προσκλήσεις για το Ελλάδα-Αγγλία. Σπορ και ενώ, αποστολή του ονοματεπωνύμου και του κινητού τηλεφώνου και κλήρωση την Τετάρτη, τεράστια προσφορά από την Ερασπορ. 15 διπλές προσκλήσεις για το Ελλάδα-Αγγλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο. Έλα Γιώργο.
Στο θέμα που σχολιάζαμε πριν, να πούμε ότι η ΠΑΕΑΡΙΣ έστειλε την επιστολή, όπως είχε προαναγγείλει, στον Λανουά, ο οποίος ήταν στο παιχνίδι στο Αγρίνιο, ήταν χθες και στην Τούμπα.
Ναι.
Και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν θέλει να έχει ποτέ ξανά διαιτητές σε αγώνα δικό του ο Άρης, τον Τσιμεντερίδη και τον Ζαμπαλά και ζητάει τη λήψη δραστικών μέτρων. Γιατί αυτά δεν μπορούν από εδώ και πέρα, όπως λέει, να γίνουν αποδεκτά. Επίσης, να πούμε ότι για το επόμενο, μετά τη διακοπή εντός έδρας παιχνίδι, η ΠΑΕΑΡΙΣ ανακοίνωσε από το βράδυ του Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθος, μετά το παιχνίδι στο Αγρίνιο, ότι η γενική είσοδος θα είναι 15 ευρώ στο παιχνίδι με τον Βόλο. Είναι και αυτό ένας τρόπος αντίδρασης κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή ένα κάλεσμα να είναι ο κόσμος στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με γενική είσοδο στα 15 ευρώ. Αυτά είναι τα ποδοσφαιρικά, Βαγγέλη, και πάμε σε μια διακοπή που από τη μια κρατάει τον Άρη στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά, παρόλα αυτά που έχουμε πει έχουν συμβεί. Γενικά και ο Παναθηναϊκός είναι 2 βαθμούς από την κορυφή. Αυτό είναι έως τώρα το χαρακτηριστικό του πρωταθλήματος. Δηλαδή οι απώλειες κόστησαν, αλλά δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια είμαστε 2 αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρώτου γύρου.
Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν ο Άρης θα είναι πρωταθλητής χειμώνα ή όχι. Μην γελάς καθόλου.
Ναι, όχι, δεν γελάω.
Επίσης, να αναφέρουμε τη σπουδαία διάκριση για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο με βάση την ανακοίνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστορίας και Στατιστικής. Βρίσκεται στην 32η θέση. Έχει κερδίσει 4 θέσεις συγκριτικά με την προηγούμενη ενημέρωση.
Είχε μια πτώση ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος.
Ο ΠΑΟΚ από την 43η πέφτει στην 59η. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός υποχωρεί 7 θέσεις και είναι στην 119η και η ΑΕΚ επίσης χάνει έδαφος από την 158η στην 194η, για να τα λέμε όλα.
Και μιλούσαμε πριν για Γερμανούς διαιτητές, να πούμε ότι στον τελικό του ΟΑΚΑ, το Ελλάδα-Αγγλία, Γερμανός ο διαιτητής και πολύ γνώριμος, έχει βαρεθεί να έρχεται στην Ελλάδα ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, φυσικά από την κατηγορία Elite, έχει παίξει σε πολλά παιχνίδια πρωταθλήματος και πρόσφατα και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ο Ζίμπερτ, 40 ετών, Γερμανός.
Λοιπόν,
για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι.
Μπάσκετ, πώς πήγαμε, πώς τα είδες, για να σε αφήσω, για να πάω στην Έλληνα Μπουζαλά. Θα τα αναλύσει όλα αυτό τη Στακιανό σε λίγο. Τι είπα.
Ναι, μόνο ο Ηρακλής κέρδισε στην Elite League, γιατί ο Άρης έχασε από το Μαρούσι στην έδρα του, έχοντας ζητήματα με τους ξένους που έφυγαν, που ψάχνει και όλα αυτά. Και από την άλλη, ο ΠΑΟΚ είχε μια πολύ άσχημη εβδομάδα, δηλαδή μετά την βαριά ήττα στην Πορτογαλία, έχασε με μεγάλη διαφορά και τον
αυτό
αγώνα.
Αυτό πώς το εξηγείς?
Πρωταθλήματος, δεν ξέρω. Ενώ ο ΠΑΟΚ φάνηκε πολύ ανταγωνιστικός σε κάποια παιχνίδια, όταν βρίσκεται πίσω, όταν χάνει τη διαφορά λίγο στην αρχή, μετά η αντίδρασή του είναι πολύ αρνητική, δηλαδή μπορεί να επανέλθει. Και οι διαφορές πάνε στους 20 και στους 30 πόντους. Αυτό είναι ένα ζήτημα που ο Κανσελιέρη πρέπει να το λύσει. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς, γιατί ακολουθούν και δύσκολα παιχνίδια. Θυμίζω ότι έχει και πάω Ολυμπιακός, νομίζω το επόμενο.
Οπότε... Αυτό είναι, ναι. Αλλά βρίσκει τον Ολυμπιακό σε full φόρμα,
καλά.
Μετά τις ήττες στο Μόναχο και από τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.
Καλά, έπεσαν 40 και μεγάλα σκόρ.
Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Παναθηναϊκό, στο Ολυμπιακό στάδιο ο Ολυμπιακός είναι σαρωτικός. Και δείχνει τη δική του δυναμική. Λοιπόν, Γιώργο, αυτά θα τα ξαναπούμε αύριο ενδεχομένως αν έχεις χρόνο. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Τραγουδάκι, το break που έχουμε. Έλληνα Μπουζαλά και μετά Φώτης Στακιανός. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε με τον αθλητικό προβολέα της Έλενας Μπουζαλά. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Τι θα φωτίσει σήμερα?
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω την ωραία φάση στο match Milwaukee Bucks Boston Celtics, όπου ο Γιάννης Αντετοκούμπο κάνει ένα φάουλ στον Jaylen Brown, σκληρό, και μετά πάει να του δώσει το χέρι του, του τύπου δεν έγινε τίποτα. Αλλά εκεί που πάει και ο Jaylen Brown να του δώσει το χέρι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο κάνει αυτό το παιδικό, ξέρεις, που δίνει το χέρι και μετά πάει και βάζει το χέρι του πάνω στο κεφάλι και χαμογελάει, του το δίνει τελικά. Έγινε θέμα τέλος πάντων, αυτό έγινε viral. Ο Jaylen Brown είπε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ένα παιδί. Ο Γιάννης είπε ότι εγώ είμαι ένα παιδί όντως που παίζει μπάσκετ με κέφι και χαρά και φροντίζω να με περιβάλλουν νέοι για να παραμένω νέος. Ένα ωραίο στιγμιότυπο, χαρούμενο, μέσα στην όλη μιζέρια των Bucks.
Σούπερ.
Για 8η φορά και έχουν ένα από τα χειρότερα ρεκόρ στην ιστορία, έναρξη, δηλαδή 2-8. Με χειρότερου μόνο του τελευταίου ράπτορ που έχουν 2-9.
Σούπερ, σούπερ η συμπεριφορά γλύκα του Γιάννη. Βεβαίω, όλο γλύκα, ναι. Διότι αυτό είναι ο αθλητισμό. Ο Γιάννη έχει μείνει για πολλά. Αλλά έχει μείνει στο μυαλό των περισσότερων για δύο ατάκε. Το χτίζουμε συνήθειε στην αρχή τη σεζόν, ναι, και ότι το διασκεδάζουμε.
Ναι.
Είναι η χαρά του παιδιού, η χαρά του παιχνιδιού.
Πραγματικά ήταν ένα πολύ ωραίο γλυκύτατο στιγμιότυπο. Αν έχει χρόνο, συζητάμε και για τον Κοστούλα. Ο οποίος...
Να τα πεις και για τον Κοστούλα, διακώς, γιατί μετά θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ.
Μου. Ναι. Εντάξει, τώρα η φάση που ο Κοστούλας γίνεται νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, στα 17 του χρόνια, κάτι μήνες το παιδί, θυμάμαι τώρα τις μέρες.
Ναι, δεν έχει σημασία.
Και κάνει τον πανηγυρισμό τύπου Ελαραμπή, ναι, που από ό,τι κατάλαβα μετά από το πώς το Ελαραμπή, το παιδί μου κτλ. Είναι, ναι, κάτι που έχουν μεταξύ του. Νομίζω ότι άξιζε. Ξέρεις, εννοείται όλο το ματς, αλλά και αυτό ξεχωριστό στο ντέρμπι της Τούμπας με,
βεβαίως,
τα νέα παιδιά. Ναι, ξέρεις, να κάνουν άλλα παιδιά να ονειρεύονται.
Ακριβώς, αυτό είναι το μήνυμα. Φώτισες δύο πολύ όμορφες στιγμές αύριο το μεσημέρι με κάτι άλλο. Διαφορετικό, εξίσου σημαντικό και όμορφο. Έλενα Μπουζαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why'd you hide it? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my? Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε το Φώτη Τακιανό, αφού επαναλάβω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 Sport και ενώ όνομα τεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση την Τετάρτη στην εκπομπή του Πέτρου Μαυρογιαννίδη για τις 15 διπλές προσκλήσεις για το μεγάλο μάτς, το πολύ μεγάλο μάτς της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών Ελλάδα-Αγγλία. Λοιπόν, Φώτης Τακιανός, καλώς όρισες πίσω, Φώτη. Τι έγινε?
Καλησπέρα.
Γιατί μας γύρισες νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε?
Κοιτάξτε, πήραν διάφορα προβλήματα με την ομάδα της Αστάνα. Το κυρίαρχο ήταν ότι η ομάδα μπήκε σε κάποιο πρόβλημα λόγω της γενικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Αποφάσισε να μπει στη διαδικασία να αποδεσμεύσει κάποιους παίχτες που είχαν όρους στα συμβόλαιά τους. Η ομάδα αποδυνάμωσε και ήταν μια απόφαση δική μου. Στη λογική ότι είδα ότι η ομάδα δεν θα ενισχυόταν από απόφαση της διοίκησης σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, θα είχαμε αδυναμία. Επομένως αποφάσισα να θέσω τον εαυτό μου ελεύθερο στην αγορά λόγω του συνθηκού που επικρατούσαν εκεί.
Μάλιστα. Πάμε όσο έχεις παρακολουθήσει να συζητήσουμε τα δικά μας τώρα. Βασικά Ευρωλίγκα.
Τα έχω παρακολουθήσει όλα.
Και βασικά θέλω την ανάλυση σου, γιατί ξέρω ότι κάνεις μια μοναδική ανάλυση για τον ντέρμπι των Αιωνίων για την Ευρωλίγκα αυτή τη φορά και τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό στάδιο κοντά στον Παναθηναϊκό. Τι είδες εσύ με το δικό σου προπονητικό μάτι?
Κοιτάξτε, το παιχνίδι παίχτηκε μετά από ένα επίσης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ήταν πολύ, θα έλεγα, έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την αντίδραση που θα είχαν οι δύο ομάδες στη λογική του αποτελέσματος του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα. Επομένως, εμφανίστηκαν κατέρωθεν τακτικές το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, οι οποίες περιμέναμε με ενδιαφέρον το πώς θα αντιμετωπιστούν στο παιχνίδι για τη EuroLeague Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ πετυχημένο και περιμέναμε ότι θα το διατηρήσει και στο δεύτερο παιχνίδι. Το line-up που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός με τους περιφερειακούς, τρεις χειριστές, θα έλεγα.
Με τα τρία γκάρντ.
Και τρία point guards, θα λέγαμε.
Ναι.
Που ήταν πολύ βασικό στην απόφαση και θα έλεγα στο αποτέλεσμα. Με τη λογική ότι κράτησε ο Παναθηναϊκός το ρυθμό του παιχνιδιού.
Στο ντέρμπι του πρωταθλήματος, λες.
Του πρωταθλήματος, ναι. Και προχωρώντας στο παιχνίδι της EuroLeague.
Γιατί δεν δούλεψε στο παιχνίδι της Ευρωλίγκας της περασμένης Παρασκευής.
Κοιτάξτε, είναι φυσιολογικό να μην δουλέψουν το ίδιο ακριβώς τα πράγματα, γιατί υπάρχει και το επίπεδο της αντίδρασης και η εμπειρία. Αλλά αν μπούμε λίγο πιο βαθιά στην τακτική, θα δούμε ότι το παιχνίδι με τα τρίγκαρ του Παναθηναϊκού δούλεψε, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ εύστοχος έξω από το τρίποντο στη διαδικασία της μεταφοράς της μπάλας, το πώς τυπούσε τα μισμάτσα από τα
αλλά περίμενε. Ολυμπιακού. Πολύ εύστοχος ήταν και στον ντέρμπι της Ευρωλίγκας.
Η λογική λοιπόν, η διαφορετικότητα είναι ότι δεν μπόρεσε να βρει γρήγορα τα εύστοχα σουτ ο Παναθηναϊκός.
Πίεσε περισσότερο την μπάλα και έκοψε τις πάσες ο Ολυμπιακός.
Νομίζω ότι ήταν περισσότερο ο προσανατολισμός ήταν ένα βήμα παραπάνω προς το close-out.
Μάλιστα.
Γιατί στο πρώτο παιχνίδι έκανε πακίν η άμυνα του Ολυμπιακού.
Τι έκανε, ξαναπέστο. Τι έκανε.
Πακίν.
Έκλεινε μέσα,
ναι,
δηλαδή.
Έκλεισε τη ρακέτα, ναι.
Στο μάτς πρωταθλήματος. Ενώ στο μάτς της Ευρωλίγκας.
Έμεινε λίγο πιο έξω.
Πιο έξω.
Η λογική να βρίσκεται πιο κοντά στα close-out.
Μάλιστα.
Και σύν το ότι δεν ήταν τόσο εύστοχος ο Παναθηναϊκός, δημιούργησε αυτό που ήθελε, νομίζω.
Ναι.
Οι αποστάσεις δηλαδή είναι το πολύ σοβαρό που πρέπει να δούμε, το τι αποστάσεις αμυντικά είχε ο Ολυμπιακός στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι.
Μάλιστα.
Σε σχέση με το να προλαβαίνει τα close-out.
Ένα στοιχείο. Άλλο στοιχείο που έχεις δει.
Το δεύτερο στοιχείο σαφώς είναι το ότι, για να μιλήσουμε για το παιχνίδι της EuroLeague περισσότερο.
Βεβαίως.
Είναι το ότι ο ρυθμός κρατήθηκε, γιατί ήταν αναμενούμενο με την προσθήκη του Γκος και του Μακίσικ, δηλαδή δύο περιφερειακών παικτών.
Να ανεβάσει το δικό του pace ο Ολυμπιακός.
Βέβαια, δηλαδή ο Γκος με την εμπειρία του ήξερε πότε και πώς θα κρατήσει και πώς θα πάρει ο ρυθμός. Και βλέπουμε ότι είναι φανερό ότι ο έλεγχος του ρυθμού του παιχνιδιού στο δεύτερο παιχνίδι περνάει προς τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι το ότι είναι πλέον πιο ξεκάθαρο το τι χτύπημα θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός μέσα στη ρακέτα με τους ψηλούς, λόγω και της έλλειψης των ψηλών σε θέσεις λόγω τραυματισμών των παικτών, ίσως και της κόπωσης των παικτών του Παναθηναϊκού του ψηλών, ότι είχε ένα προσανατολισμό να χτυπήσει μέσα στο καλάθι περισσότερο από το πρώτο, το οποίο το κατάφερε. Και όταν λέω χτύπημα,
σωστό είναι
προς
αυτό.
Τα μέσα.
Ναι, θέλω να το εξηγήσεις. Εκεί θα πηγαίνω τώρα. Τι εννοείς?
Το χτύπημα προς τα μέσα εννοώ το πώς κυριάρχησε με τους ψηλούς στο παιχνίδι ρακέτας και στις δύο ρακέτες. Γιατί δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι στο επιθετικό κομμάτι οι ψηλοί του Ολυμπιακού κάναν τεράστια δουλειά και μπορεί να μην είναι τόσο
φανερή αυτή η δουλειά, ναι.
Ναι, ναι, αλλά η ανανέωση των επιθέσεων με τα επιθετικά rebound.
Από τον Μιλουτίνοφ.
Από τον Μιλουτίνοφ κυρίως, ο οποίος ανανέωσε 6 φορές, είναι τεράστιο. Και εδώ θέλω να επισημάνω 2 πράγματα.
Ναι.
Όσον αφορά τα χτυπήματα των ψηλών, ο Παναθηναϊκός, το πρώτο παιχνίδι χρησιμοποίησε 2 τρίκ. Το ένα τρίκ ήταν η χρησιμοποίηση του Μίτογλου σε θέση 5, ώστε να γίνεται ή pick and pop παίκτης για να εκτελεί, είτε να μένει έξω όταν η μπάλα είναι στα χέρια του διδρούγου, ως 5 έξω το 5-out που λέμε επίθεση, μια επίθεση στρατηγικής.
Μάλιστα.
Και το δεύτερο τρίκ που χρησιμοποίησε ήταν το pick and roll μεταξύ 4 και 5. Δηλαδή είδαμε τον Ερνάν Γκόμες να πέσει τουλάχιστον 3-4 φορές pick and roll με το 5, το οποίο έφερε σε ανισορροπία την άμυνα του Ολυμπιακού, τα οποία δύο πράγματα δεν τα είδαμε στο παιχνίδι της EuroLeague ή δεν ήταν τόσο αισθητά όσο στο πρώτο παιχνίδι.
Γιατί, πώς το εξηγείς?
Νομίζω ότι είναι θέμα τακτικής καθαρά.
Μάλιστα.
Ίσως, ξέρετε, μερικά πράγματα οι προπονητές τα προλαμβάνουν. Δηλαδή μπορεί να προβλέφθηκε ίσως η αμυντική τακτική του Ολυμπιακού να μπορούσε να τα αντιμετωπίσει.
Και γι' αυτό τα απέφυγε ο Παναθηναϊκός τόσο πολύ στον ντέρμπι της Ευρωλίγκας.
Ναι. Ως έκπληξη περισσότερο είναι αυτά τα δύο πράγματα που είπα και όχι τόσο ως βασική τακτική.
Και από την πλευρά του Ολυμπιακού, εκτός από το χτύπημα που λες με τον ψηλό ή με τους ψηλούς, τι άλλο είδες? Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην τρίτη περίοδο.
Ναι, στην τρίτη περίοδο αυτό που μπορούμε, το σημείο στο οποίο μπορούμε να μείνουμε, είναι η επίθεση που χρησιμοποίησε ο Ολυμπιακός με μεγάλη επιτυχία και την επανέλαβε αρκετές φορές.
Με το γουόκαπ στο ποστάρισμα του Σλούκα.
Ναι.
Θέλω να μου την περιγράψεις και να μου την εξηγήσεις αυτή την επίθεση που κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί το έκανε όντως 5-6 φορές. Με κοψίματα του Βεζέκοφ και του Φουρνιέ, έτοιμα καλάθια.
Ναι.
Από το γουόκαπ που έδωσε 11 τελικές πάσες. Τι είναι αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός εκεί?
Εκείνο το σημείο είναι η επίθεση αυτή συγκαταλέγεται μέσα στις επιθέσεις που χαρακτηρίζονται ως split actions, δηλαδή με την μπάλα χαμηλά. Γίνονται δύο πράγματα κυρίως. Το πρώτο είναι ότι υποστάρεται ένας παίκτης ο οποίος από τις αντίπαλες άμυνες κυρίως αντιμετωπίζεται ως non-shooter και μιλάω για τον Βόκα.
Ναι.
Τον οποίο τον τοποθετεί η επίθεση χαμηλά στο μπλοκ.
Ναι.
Επομένως ο παίκτης του σε οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνει για overshot, δηλαδή να βοηθήσει άλλες καταστάσεις, δίνοντας μεγαλύτερες βοήθειες από αυτόν, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί πρέπει να μαρκάρει ένα παίκτη ο οποίος βρίσκεται σε θέση άμεσης απειλής στο χαμηλό
post.
Μπλοκ.
Ναι.
Post. Το δεύτερο είναι το split, που είναι η επέκταση όταν η μπάλα βρίσκεται χαμηλά στο post και μιλάμε για την μπάλα στο μπλοκ, έτσι.
Ναι, ναι,
δεν
ναι.
Μιλάμε για την μπάλα ψηλά.
Χαμηλά.
Μετά γίνεται το split action. Το split action σημαίνει ότι σε μια διαδικασία ενός stagger στην περίπου περιοχή της ελεύθερης βολής, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Μπορεί να βγει ένας παίκτης από ένα στάγκερ, μπορεί κάποιος να κάνει μια κέλ κίνηση όπως την έκανε ο Βεζένκοφ, γιατί είναι και πάρα πολύ δυνατός σε αυτή τη κίνηση.
Άρα δεν είναι twirl, είναι split action σε αυτά.
Split, ναι, γιατί η μπάλα βρίσκεται στο χαμηλό post.
Ναι.
Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια... Μοιάζει με την επίθεση twirl, αλλά η επίθεση twirl πάντοτε η μπάλα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.
Ενώ εδώ ξεκινάει από χαμηλά ο γόκαπ.
Εδώ είναι χαμηλά. Αυτή είναι η διαφοροποίηση.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι
γιατί δεν μπόρεσε να τη διαβάσει. Γιατί δεν μπόρεσε να τη διαβάσει. Θα συνεχίσεις την αναφορά σου. Σου βάζω το ερώτημα. Γιατί δεν μπόρεσε να τη διαβάσει η άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Αταμάν?
Κοιτάξτε το γιατί δεν μπόρεσε. Μπορώ να διακρίνω ότι ήταν μια επίθεση η οποία δεν είχε τραβηχτεί πολλές φορές στη φετινή περίοδο από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι είναι μια επίθεση η οποία πρέπει να είσαι προετοιμασμένος γιατί έχει πολλά options.
Ναι.
Δεν είναι μια επίθεση η οποία παίζεται με έναν τρόπο και αν παραδείγματος χάρη δεχτείς ένα καλάθι μία φορά μετά να είσαι έτοιμος. Και παίχτηκε με 4 διαφορετικές παραλλαγές.
Να τις ακούσω, να τις ακούσω. Με ενδιαφέρει να το πάμε παρακάτω το θέμα, να τις ακούσω.
Οι παραλλαγές ήταν ότι την πρώτη φορά μεταφέρεται η μπάλα στην αντίθετη πλευρά και κάνει διπλό ποστάρισμα ο Βεζέκοφ και βάζει καλάθι κάτω από το καλάθι. Η δεύτερη επιλογή είναι ότι ο Βεζέκοφ αντί να βγει από το stagger screen για να σουτάρει, κάνει κέρο και παίρνει την μπάλα ως low-low κατάσταση, δηλαδή ο walk-up τον χτυπάει από το post στο post μέσα σκοράρει. Την τρίτη φορά βγαίνει από το στάγκερ, το παίρνει, δεν κάνει κέρδο και μπαίνει σε κατάσταση εκτέλεσης. Και η τέταρτη φορά είναι ότι αντί να βγει ο Βεζέγκο,
βγαίνει
ο Γκάρ, που ήταν ο Φουρνιέ κυρίως ο παίκτης που του έδινε το screen. Και όλο αυτό όλα αυτά τα options δημιουργούν μια αναταραχή στην άμυνα, η οποία δεν αντιδράει έτσι όπως πρέπει, γιατί κυρίως πρέπει να το έχεις δουλέψει το set αυτό, γιατί όπως προείπα έχει πολλές επιλογές.
Ήταν το καλύτερο ντέρμπι αιωνίων όλων των εποχών. 89-94, μπασκετάρα. Επιθετικά βεβαίως μιλάω για το καλύτερο όλων των εποχών, γιατί οι άμυνες έχασαν. Οι επιθέσεις κέρδισαν. Και ο Παναθηναϊκός σε πολύ υψηλό επίπεδο, ειδικά στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός σκοράρει 33 πόντους όσους είχε βάλει σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο.
Ωραία, ξεκινώντας από το πρώτο, νομίζω ότι έχουμε να δούμε καλύτερο μπάσκετ από τις δύο ομάδες.
Ακόμη καλύτερο και από αυτό.
Ναι, ναι, στην ολοκληρωμένη τη μορφή, όπως ανέφερες και εσύ όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, νομίζω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι θα δούμε πολύ καλύτερα πράγματα και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτές τις δύο ομάδες να μας εκπροσωπούν στη EuroLeague στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Mm-hmm. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος τοποθέτησή σου για το Παναθηναϊκό, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε με ενέργεια στο πρώτο ημίχρονο και το τοποθετώ αυτό και στη λογική του transition παιχνιδιού που τόσο πολύ βοηθάει τον Παναθηναϊκό στις ελεύθερες φάσεις, mm-hmm. αλλά πολύ περισσότερο στο ότι δεν χτύπησε με τα δυνατά του σημεία, που κυρίως ήταν τα isolations που δημιουργούσε με τους τρεις περιφερειακούς εναντίον κυρίως των δύο ψηλών Φαλ Μιλουτίνοφ και του Βεζέκοφ, τους οποίους είναι ξεκάθαρο ότι θεωρούν χτυπήματα στην επίδεση του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός αντιδράει στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και για μένα το βασικό είναι ότι αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας και ταχύτητα στο παιχνίδι του και αμέσως διαφοροποιείται και το στυλ παιχνιδιού.
Παράγοντας Φουρνιέ.
Ο Φουρνιέ έπαιξε καθοριστικό ρόλο με ποσοστό επικινδυνότητας. Δηλαδή,
εξήγησε το αυτό, εξήγησε το.
Η επικινδυνότητα έγκυται στο γεγονός ότι μπήκανε τα σουτ τα οποία έκανε, τα οποία είναι σουτ τα χαρακτηρίζω εγώ προσωπικότητας. Δηλαδή ένας παίκτης παίρνει την απόφαση...
Ή αλλιώς προσευχές.
Όχι ακριβώς προσευχές, αλλά νομίζω ότι οι παίκτες υψηλού επίπεδου και ισχυρής προσωπικότητας έχουν το πεδίο να μπορέσουν να πάρουν αποφάσεις και να εκτελέσουν. Και εφόσον μιλάμε για το συγκεκριμένο παίκτη, οι αποφάσεις του, λόγω του αποτελέσματος, κρίνονται καλές.
Αφού μπήκαν τα σου, ναι.
Αν το δούμε μπασκετικά, έχει μεγάλο ρίσκο και έχουν μεγάλο ρίσκο τα σουτ που παίρνουν. Φυσικά ένα από τα τρία που βάζει είναι λόγω της λάθος αντιμετώπισης του Παναθηναϊκού σε σκρίση την μπάλα γκάρ με 4, που πηγαίνουν δύο παίκτες πάνω στο χειριστή και αφήνουν δύο παίκτες του Ολυμπιακού μόνος και γίνεται η έξτρα πάσα στη γωνία. Είναι και αυτό,
ναι.
Μέσα στη διαδικασία. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε στην προσωπικότητα,
μάλιστα,
του παίκτη, ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι εκτός έδρας και πήρε την ευθύνη και ανταποκρίθηκε.
Λοιπόν, ένα ακόμη σχόλιο, γιατί 2-3 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας και μετά θα παραδώσουμε στον Κώστα Κουκουλά για τη δίωρη με συμβρινή ραδιοεφημερίδα. Είναι έτοιμος ο Κώστας με όλα τα ρεπορτάζ. Για την αλλαγή στη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Είδαμε τι έκανε τα τρία προηγούμενα χρόνια. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να παρουσιάζει αυτό το λεγόμενο Μπαρτζόκας μπολ, έτσι. Τώρα αλλάζει, ναι, λίγο ο Ολυμπιακός. Ποιες είναι οι αλλαγές που βλέπεις στη φιλοσοφία? Εγώ χθες προσπάθησα να εξηγήσω πώς πάει από το πλατούν σύστημα, ας πούμε, του Τζον Καλιπάρη. Έτσι, ναι, το είχα παρομοιάσει αυτό που έκανε τα τρία προηγούμενα χρόνια. Και με βάση την αμυνά του τότε, αλλά και τις πεντάδες που έβαζαν δεκάλεπτα κτλ. Στο διαφορετικό rotation που κάνει πλέον, ναι, έχει 4 καινούργια σούτ, είναι τον Evans 5, έχει 10 εκατομμύρια παραπάνω ο Ολυμπιακός βάλει στο ρόστερ του φέτος. Αλλά πάει σε αυτό που οι Αμερικανοί λένε sustain excellence, διαρκής υπεροχή για να φτάσει στο απόλυτο, γιατί ο στόχος είναι η απόλυτη κορυφή. Εσύ πώς το διαβάζεις αυτό με την αλλαγή φιλοσοφίας, γιατί κερδίζει επιθετικά πλέον. Είδαμε τι έκανε και χθες. Δεν είναι κριτήριο Προμηθείας, αλλά ήταν η Μπαρσελόνα που έπαιξε σχεδόν τέλεια Ολυμπιακός στην επίθεση και είναι κριτήριο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που ξαναπαίζει σχεδόν τέλεια στην επίθεση. Το επαναλαμβάνει δηλαδή, άρα θα το ξαναπαίξει. Πώς βλέπεις αυτή την αλλαγή της φιλοσοφίας? προσαρμόζεται στην εποχή.
Κατά πόσο, ναι, κατά πόσο μπορώ να αντιληφθώ, γιατί παρακολουθώ όλες τις ομάδες ελληνικές και τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια, η εκτίμησή μου είναι η εξής. Θα επιμείνω σε αυτό που προανέφερα, το ότι οι ομάδες, και εφόσον μιλάμε για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια διαδικασία εξέλιξης.
Το είπες και νωρίτερα. Και για τον Παναθηναϊκό είπες και για τον Ολυμπιακό.
Ναι. Η εξέλιξη του Ολυμπιακού θεωρώ ότι έγκυται στο ότι ένα μεγαλύτερο, ποιοτικότερο και ένα ρόστερ με ίσως περισσότερο το εγώ μέσα θα πρέπει να προσαρμοστεί σε μια φιλοσοφία επιτυχημένη του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει φιλοσοφία ο Ολυμπιακός, αλλά είναι εύλογο ότι πρέπει να προσαρμοστεί με τη λογική ότι όλοι προσαρμοζόμαστε σε αυτά που έχουμε. Επομένως, αυτά που υπάρχουν φέτος στον Ολυμπιακό είναι υψηλότερο επίπεδο μεγαλύτερης εμπειρίας και ισχυρότερων προσωπικότητων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην γενική εικόνα ότι θα γίνει έκπτωση όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Απλά νομίζω ότι θα αργήσει να εμφανιστεί στη λογική των παικτών των οποίων ήρθαν και πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή τη φιλοσοφία.
Και τελευταίο ερώτημα.
Το επιθετικό κομμάτι έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ποιότητα των παικτών που ήρθαν και την ικανότητά τους.
Τελευταίο ερώτημα για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε με περισσότερο χρόνο, γιατί έχουμε και διπλή αγωνιστική υποχρέωση για τις ομάδες μας αυτή την εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες και με περισσότερο χρόνο.
Βεβαίως.
Τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι είναι τα δύο πιο ποιοτικά ρόστερ αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα? Και πιστεύεις ότι μπορούμε να δούμε τον ιστορικό ελληνικό τελικό, ναι ή όχι? Δεν θέλω μεγάλη ανάλυση σε αυτό. Μια εκτίμησή σου ζητάω.
Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες παρουσιάζονται με το καλύτερο δυνατό ρόστερ των τελευταίων ετών. Και δεν είναι μόνο το τι γίνεται μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με τα ρόστερ των υπολείπων ομάδων. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι και οι δύο ομάδες θα παίξουν καλύτερα στη διάρκεια της σεζόν. Τα ποσοστά να συμμετέχουν στο Final Four είναι αυξημένα κατά πολύ, αλλά θα πρέπει πάντοτε να είμαστε προσγειωμένοι και πάντοτε
γιατί παίζουν και
να
οι
σεβόμαστε
άλλοι.
Και τις υπόλοιπες ομάδες.
Ναι, παίζουν και οι άλλοι.
Ομάδες. Είναι σε εξέλιξη, βεβαίως.
Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά η Ρεάλ, μπορεί η Μπαρσελόνα να έχει μεταπτώσεις, η Μονακό παίζει καλά. Υπάρχουν και οι άλλοι, η Φενέρ, η Εφές, ακόμη και η Παρτιζάν που κάνει πολύ πολύ άσχημο ξεκίνημα. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες μας. Τις απολαμβάνουμε. Mm-hmm. Θα τις δούμε πολλές φορές να ξαναπαίζουν. Είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Εμείς λέμε κάθε φορά αυτά που βλέπουμε και συγχαρητήρια και στον κόσμο, γιατί και στο ΣΕΦ, στον αγώνα πρωταθλήματος, και στο ΑΚΑ, στον αγώνα της Ευρωλίγκας, δεν συνέβη το παραμικρό. Αθλητικός πολιτισμός. Και αυτό είναι που κρατάμε. Την μπασκετάρα, την πανδεσία του μπάσκετ και το πολύ καλό κλίμα. Mm-hmm. Φώτητα, και αν σε ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο.
Να είσαι καλά.
Θα τα ξαναπούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους. Ειρήνη Παπαζήση, Χάρης Κακαβάς, Νίκος Αρίκος και Τρίφωνας Χατζημιχάλης στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160. Σπορ και ενώ ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση την Τετάρτη για τις 15 διπλές προσκλήσεις για το Ελλάδα-Αγγλία. Ο Κώστας Κουκουλάς έρχεται σε λίγο για τη δίωρη με συμβρινή ραδιοεφημερίδα. Για και χαρά, εμείς τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τη μία. Put me through. You think I despise you, but in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger.